ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิชาโนภวังโหติตินวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมมาร่วมประชุมกันที่ณสมาคมแห่งนี้เพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีภูมิปัญญาในการที่จะไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของญาติโยมเองสำหรับในวันนี้อาตมาคงจะแสดงพระธรรมเทศนาแบบสเประแต่ว่าก็มีประโยชน์ในการที่ญาติโยมทั้งหลายได้นำไปคิดถึงร้องว่าสิ่งที่อาตมาพูดเป็นนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ขัดข้องแก้ไขยังไงก็แล้วแต่ท่านสาธุชนจะได้นำไปพิจารณาหัวข้อธรรมะหรือว่าพระบาลีที่อาตมายกขึ้นมาเมื่อตะกี้ชื่อว่าสุวิชาโนภวังโหตินี่มันเป็นคำที่เรียกว่าสากลใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไปเทศที่ไหนใช้อันนี้ได้ก็ทุกเรื่องเพราะว่าซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ดูผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ยกเอาสัปเหระที่ว่าเรื่องที่หนึ่งอาตมาได้ฟังได้สนทนากับคุณโยมบางคนเมื่อวานนี้โดยเฉพาะเป็นอาจจะเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นก็มาทำบุญเพื่อหวังมีความหวังเหมือนกันนะโยมนะว่าจะให้พระนี่มีส่วนร่วมในการเมืองอันนี้อาตมาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้พูดอะไรว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอาตมานำมาคิดแล้วก็น่าจะออกมาพูดในท่านสาธุชนได้ฟังสำหรับในวันนี้ตั้งหัวข้อว่าพระกับการเมืองพระนี่เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ทรงไว้ถึงความยุติธรรมเป็นผู้ทรงไว้ถึงความเป็นกลางเพราะฉะนั้นพระจะปักไปปักไฟในการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวว่าจะชี้แนะดีชั่วให้เขานำไปปฏิบัตินำไปในการที่จะพัฒนาประเทศอย่างไรไม่ใช่ว่าไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งถ้าหากว่าพระรูปใดรูปหนึ่งไปเข้ากับนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองไปใดไปหนึ่งไม่ว่าจะแดงหรือเขียวหรือว่าเหลืองก็แล้วแต่พระไม่มีความเหมาะสมอย่างที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยพระขึ้นไปเยี่ยวๆอยู่บนเวทีแล้วก็สวดกุศลธรรมมาจะให้ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้นี่ล่มจมก็เรียกว่าถ้าพูดภาษาที่หยาบๆหน่อยว่าให้นักให้ฝ่ายการเมืองฝ่ายโน้นชิบหายไปเลยซึ่งนี่มันไม่ใช่วิสัยของพระที่จะไปนำไปทำอย่างนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวคือปฏิบัติธรรมแล้วก็นำธรรมะไปชี้แนะให้เขาได้นำไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อความเจริญของประเทศอันนี้อาตมาก็ว่าไปอย่างนั้นทีนี้ที่พระไปเข้านี่ถ้าหากว่านำไปเข้าสู่อคติ4ก็ชื่อว่าความลำเอียงความลำเอียงนี้ก็มีอยู่4ประการซึ่งภิกษุทั้งหลายไม่ควรที่จะอยู่ในอคติทั้ง4นี้อย่างข้อที่1เนี่ยก็ว่าฉันทาคติยันทากติแปลว่าลำเอียงเพราะความรักเพราะความใคร่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระรูปในรูปหนึ่งกดอั้นกลั้นใจไว้ไม่อยู่ก็ไปเข้ากับคนใดคนหนึ่งเพราะความรักพระรูปนั้นก็เสียหายแล้วทำให้ความเกิดความเสื่อมเสียก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับพระศาสนาได้เหมือนกันเพราะว่าทุกคนในอย่างพรรคการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่มีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายก็เรียกว่ารัฐบาลอะไรอย่างนี้ผมพูดอย่างนั้นนะโยมนะทุกคนก็เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา พราะฉะนั้นเมื่อเขานับถือจากพระพุทธศาสนาแล้วนี่จะไปเข้าแผ่นฟังหนึ่งกว่าใดไม่ได้เราจะต้องถวางตัวเป็นกลางเพื่อชี้แนะให้ถูกความถูกต้องให้เกิดขึ้นแก่นักการเมืองทั้งหลายเหล่านั้นนี่อันหนึ่งก็พยาคติพยาคตินี่แปลว่าความลำเอียงเพราะกลัวภัยอันนี้ก็มีเยอะอยู่นะอย่างบางจังหวัดเนี่ยกำนันมีทรงไว้ซึ่งอิทธิพลทรงไว้ซึ่งอิทธิพลเนี่ยสามารถจะชี้เป็นชี้ตายให้กับลูกน้องในหมู่บ้านของตัวเองได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะจะเล่นการเมืองก็คุณจะต้องไปโรงพักนั้นโรงพักนี้นะแล้วก็ลิฟต์บางสิ่งบางอย่างเช่นอะไรนะโยมก็สำเนาประชาไม่ใช่บัตรประชาชนเอาไปไว้ที่ตัวเองตามไปก็หมายความว่าเรียบร้อยคนนั้นเนี่ยในท่านสาธุชนเนี่ยเพราะโยมที่ไปลงนักให้ขอเพราะว่ากลัวภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาเองแล้วก็ทอมบายก็เป็นโทสาคติอันนี้ลำเอียงเพราะความโกรธหรือว่าโทสะเพราะฉะนั้นลำเอียงตัวนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะความโกรธอาจจะทำโทษใครก็ได้อาจจะทำโทษก็ได้เพราะความโกรธความเกลียดอันนี้ก็ออดเอาแบบสั้นๆเลยโยมนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าอาตมาเตี้ยแบบสเปรย์ก็ต่อมาข้อที่4ก็คือมุหาคติ มุหาคติก็คือว่าลำเอียงเพราะความหลง ลำเอียงเพราะความหลงนี่ยกตัวอย่างพ่อแม่เป็นตัวอย่างบางทีลูกของตัวเองก็เราเลี้ยงลูกไม่เป็นสมมติว่าเลี้ยงลูกไม่เป็นเนี่ยโยมเวลาลูกไปมีปัญหากับใครขึ้นมาปั๊บไปลงที่คนอื่นทันทีเลยที่ลูกตัวเองไม่ลงเพราะว่าหลงในลูกของตัวเองหรือว่าเพราะรักในลูกของตัวเองก็แล้วแต่แต่ความหลงนี่เป็นตัวร้ายมากโยมไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามีความหลงขึ้นมาแล้วก็หมายความว่าทุกอย่างไปหมดอย่างเช่นในอกุศลมูลละง่าของความชั่วนี่โมหะเป็นตัวสุดท้ายหลงพอหลงปั๊บก็ไปโลภะคือโลภแล้วก็โทสะก็คือความโกรธตามมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงบอกว่าความหลงนี่เป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเพราะไม่รู้ดีรู้ชั่วเพราะฉะนั้นความหลงนี่เป็นไฟร้ายที่สุดในอคติทั้งสี่อันนี้หมายความว่าอันแรกก็คือว่าพระกับนักกับการเมืองไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวมีหน้าที่อย่างเดียวคือความเป็นธรรมตามที่โยมทั้งหลายได้ให้โอกาสแล้วเสร็จแล้วมาสืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อญาติโยมทั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาหรือในเรื่องของคำสอนของพระพุทธศาสนาอันนี้เพียงแค่นี้ในสำหรับนักการเมืองพระกับนักการเมืองก็ที่สองที่อาตมาได้ไปก็เรียกว่าบันทึกมาทีนี้อันนี้ตอนนี้นะอาตมาจะพูดว่าความเป็นปึกแผ่นความเป็นความหนักแน่นในพระพุทธศาสนาเนี่ยตอนนี้ไปพระพุทธศาสนานี่กำลังถูกคุกคามเป็นอย่างมากทีนี้ก็พูดกับนักการเมืองเมื่อกันเมื่อวานเขาบอกว่าต้องให้ความยุติธรรมยังไม่รู้จริงก็ไม่ควรที่จะนั่นอะไรทีนี้บางสิ่งบางอย่างเราก็รู้แล้วแต่เขาก็ยังดันทุรังว่าเราว่าไปการเมืองปัจจุบันนี้มันมีนะไปการเมืองเนี่ยมันมีอย่างทางภาคใต้ตัวนี้มีอะไรต่างๆมากมายขึ้นผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเป็นดอกเห็ดญาติโยมทั้งหลายต่างก็คงจะรู้กันนะว่าอะไรที่เกิดขึ้นมีทุกจังหวัดในภาคใต้จังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบลแล้วก็มาหมู่บ้านตัวนี้ขึ้นเป็นดอกเห็ดโยมรู้นะว่าเป็นอะไรนะคงจะรู้นะว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธทั้งหลายควรที่จะระมัดระวังในสิ่งทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นเราจะมานิ่งดูได้ไปได้ต้องพยายามหาหนทางยังไงซึ่งวันพระที่แล้วอาตมาก็ได้ปรารภในช่วงแรกว่าหน้าที่ของพุทธบริษัทนี่จะต้องมีความหนักแน่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันดับแรกก็คือตั้งใจศึกษาเราเรียน คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันที่สองเมื่อมีความเข้ารู้ความเข้าใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาสั่งสอนมาสั่งสอนให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจอันเดียบที่สามเมื่อมีภัยอย่างนี้เราก็ต้องปกป้องแก้ไขในเรื่องต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นแก้ไขนะโยมนะบางทีคำสอนนี้ก็ไม่เข้าใจอันนี้อาจารย์มาเพิ่งจะได้ไปฟังในบางเรื่องมีคนชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธเองเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วเขาไม่มีศาสนาแล้วด้วยตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ก็ขอฝากบรรดาท่านพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนะครับว่าเขาว่าพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนานี่รอแหละไม่จริงจังเอาแต่ทำอะไรลูกกิจที่ไม่เป็นของพระก็ออกมาทำเวลาบอกว่าภิกษุหมายจะมาโกรธเขาเพราะว่าเราเป็นพวกอรชีก็ไปโกรธเขาความจริงไม่ควรไปโกรธแต่ควรที่จะมาพิจารณาที่ว่าเขาว่าเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าเขาว่าเป็นความจริงเราก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองเพื่อให้ศาสนาของเรานั้นมีความมั่นคงนะทีนี้เวลาเขาว่าเราไปโกรธเขาเนี่ยก็เสร็จเลยเข้าก็เรียกว่าเข้าอะไรอย่ามันเข้าตาเขาอ่ะพร้อมที่จะทำลายได้เลยส่งเสริมได้เลยอันนี้คนแรกจะก็บอกเขาไม่มีศาสนาทีนี้คนที่สองความจริงที่ว่าไม่มีศาสนาเนี่ยตัวนี้ก็ว่าบอกเขามีมากแล้วนะเด็กๆปัจจุบันนี้โยมก็เขาจะมีศาสนาไหมอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะมีชื่อในสมโนครัวก็ได้โยมแต่ว่าความรู้ในเรื่องพระศาสนาเขาไม่มีเลยเพราะอะไรว่าพระอาจจะเป็นเพราะว่าพุทธบริษัททั้งหลายไม่ได้ทำหน้าที่ของพุทธบริษัทเองนะท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็ระมัดระวังในเรื่องนี้อย่าให้เขาว่าเราเป็นอรชีอย่าให้เขาว่าเราเป็นภิกษุมหาชนนะอย่าไปโกรธเขาครับควรที่จะแก้ไขเราตัวเราเองถ้าเป็นความจริงอย่างเช่นเขาว่าในคนที่หนึ่งคนที่สองนี่เขาบอกเขานับถือศาสนาพุทธมาตอนแรกและตอนหลังก็เลิกเพราะเห็นอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยแต่ว่าทีนี้กลับมานับถือศาสนาเหมือนเดิมเพราะอะไรตอนแรกเขาไม่เคยศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีนี้พอไปอีกทีหนึ่งเขาก็ไปอ่านตำรับตำราในเรื่องพระพุทธศาสนาเอ้ามันแตกต่างกันนี่มันแตกต่างกันนี่ระหว่างคำการปฏิบัติของพุทธบริษัทกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันแตกต่างกันนะเนี่ยดูสิโยมว่าอันนี้ก็ตั้งองค์กรที่หนึ่งคือพระภิกษุนี่เราจะต้องมานั่งคิดใคร่ครวญพิจารณาใคร่ครวญในนี้ว่าเราทำอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันถูกต้องตามที่เขาว่าหรือเปล่าหรือว่าเราปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเราจะต้องมีความหนักแน่นในพระศาสนามาข้อต่อมาก็เกี่ยวกับระหว่างศาสนากับศาสนาก็ได้ไปอ่านมาเหมือนกันนะอย่างอาจารย์จิรพัฒน์คงจะได้อ่านมาบ้างเพราะว่าตกไปถึงบ้างอยู่เหมือนกันนะก็มีอะไรหลายอย่างทุกศาสนาไปประชุมกันที่นครเจนีวาประเทศอะไรไม่รู้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราไม่รู้นะเขาประชุมกันแล้วว่าศาสนาอะไรที่ดีที่สุดศาสนาอะไรที่ดีที่สุดทุกศาสนาลงมติเอกฉันท์ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดีที่สุดเขาให้เหตุผลว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยก่อสงครามไม่เคยก่อสงครามศาสนาของเขาเนี่ยอย่างบางศาสนานี่ระหว่างนิกายต่อนิกายลบราฆ่าฟันกันเองนะรบราฆ่าฟันกันเองอันนี้ญาติโยมทั้งหลายต่างก็คงจะรู้กันดีว่าแต่ละนิกายนี่พอไม่ยอมกันแล้วก็เอากันละของกูแน่กว่าตั้งทางเรียกว่าอ้างเหมือนกันนะอ้างว่าฉันก็นับถือศาสนานี้เหมือนกันเป็นคนของศาสนานี้เหมือนกันแต่เขาก็อ้างอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นว่าคนนิกายอื่นนอกข้อนิกายอื่นเป็นนิกายนอกข้อไปเลยตัวเองของแท้ นิยายโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทีนี้ศาสนาพุทธจริงๆแล้วก็อย่างที่ว่าในนิยมนะไม่มีการก่อสงครามเป็นการเรียกว่าอาหิงสาคือไม่เบียดใครไม่เบียดเบียนผู้ใดท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้รางวัลที่ดีที่สุดแก่พุทธศาสนาในที่นั้นมีภิกษุชาวพม่าเข้าไปอยู่ก็ไปร่วมประชุมด้วยภิกษุชาวพม่าบอกว่าอาตมาศาสนาพุทธไม่รับรางวัลนี้เพราะว่ารางวัลนี้ควรจะเป็นของมนุษย์โลกนะเขาว่าอย่างนี้นะเป็นของมนุษย์โลกโยมควรจะเป็นของมนุษย์ในโลกนี้มากกว่าที่จะเป็นของพระพุทธศาสนาคำตอบนี้กินใจมากอยู่นะคำตอบนี้กินใจมากๆว่าแค่รางวัลก็ไม่ยังไม่เอาเลยยังยกให้กับมวลมนุษย์ในโลกนี้ซะเองนะท่านสาธุชนน่าปราบปลื้มนะโยมนะน่าปราบปลื้มนะว่าเขาลงมติทั้งๆที่ว่าเขานับถือศาสนาของเขาเขารับศาสนาของเขาแต่ว่าศาสนาพุทธไม่ก่อสงครามนะไม่ก่อสงครามไม่เบียดเบียนใครด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามเราเตรียมตัวไว้บ้างก็ดีนะเพื่อความที่ว่าความเปลี่ยนแปลงของศาสนาความหนักแน่นดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ควรที่จะมีให้มากมากนะท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านไม่อย่างนั้นก็ได้เขาแน่นอนอย่างที่ยันเห็นนิยมประเทศเนปาลเป็นที่เกิดของพระพุทธศาสนาจริงๆแต่ว่าตอนนี้ชาวพุทธต่างก็หลบไปทำก็เรียกว่าทำวัดกวดมนต์ไหว้พระในบ้านอาจจะไปที่วัดตามวัดตำวาไม่ได้เพราะว่าสองศาสนาที่คุกคามพระพุทธศาสนานี่อย่างที่ท่านโดยทั่วพระทั้งหลายต่างก็รู้ว่าศาสนาอะไรที่คุกคามฆ่าพระเป็นผักเป็นปลาเป็นผักเป็นปลาในฆ่ามากมายไกลก็ทีนี้ในเนปาลในประเทศเนปาลนี่ก็จะออกมาไหว้พระตามวัดตำวาต่างๆไม่ได้ต้องไหว้กันในนู่นเนี่ยในเรียกจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ก็ผู้ที่เคยไปวัดไปเนปาลคงจะรู้กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะในประเทศอินโดนีเซียก็นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ก็หมดเหมือนกันยังเหลือก็ไม่เท่าไหร่ท่านสาธุชนไม่ต้องพูดถึงประเทศอินเดียนะโยมนะตอนนี้ประชากรของประเทศอินเดียมีเป็นพันนะเป็นพันล้านว่าไม่ใช่พันคนนะมีเป็นพันล้านแต่ว่านับถือพระพุทธศาสนาเท่าไหร่เองไม่เท่าไหร่แล้วก็ส่วนมากผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าถึงหลักความจริงก็เป็นบุคคลชั้นธรรมส่วนมากก็เป็นบุคคลชั้นฐานนะเป็นบุคคลชั้นฐานอย่างดร.เอ็มเบดการ์นี่ก็เป็นดร.ระยมนะแต่ว่าเป็นลูกบุญธรรมของมหาธรรมการทีเขาก็ได้พบหลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็บอกว่านี่อย่างไรเป็นสากลนะเป็นสากลพระเจ้าท่านเขาจึงหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ชาวผู้ที่เป็นวัยชันพานทั้งหลายมีมากในประเทศอินเดียนะท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลอินเดียอันนี้จริงไม่จริงก็ไม่รู้เป็นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นคนพุทธแต่จริงไม่จริงไม่รู้เนี่ยนะต่อมาก็ไม่ได้พิสูจน์ขอโยมนำไปคิดเอาเองก็แล้วกันท่านสาธุชนทุกท่านเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี่มีแต่คนจ้องทำลายแต่ก็น่าภาคภูมิใจอีกเหมือนกันนายโยมว่าตอนนี้พระพุทธศาสนากำลังจะสิ้นไปจากจิตใจของท่านสาธุชนที่เป็นคนไทยแต่ว่าต่างชาติโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกนี่เป็นรัฐมนตรีของประเทศแคนาดาพร้อมตัวเข้าบวชพร้อมตัวเข้ามาบวชหรือไม่บวชไม่ในใจนะแต่ว่าพร้อมตัวเข้ามาศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนาในประเทศนีปาลเพราะเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธศาสนาในประเทศนีปาลเนี่ยมันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเหลือเกินเขาก็เลยสงสัยก็เลยปลอมตัวเข้ามาแล้วก็ก่อนที่จะจบหลักสูตรที่ต้องเดินทางมาประเทศไทยมาทำไมโยมมาเดินจงกรมจงกรมที่ไหนจงกรมจากตีนเขาดอยอินทนนท์เ ขึ้นไปนู่นเลยโยมเดินจงกรมขึ้นไปบนโน้นเขาได้รับเรียกว่าศรัทธาเป็นอย่างมากเรากลับไปประเทศแคนาดาก็เสนอนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีหรือว่าประธานาธิบดีก็ไม่ได้ใจก็ให้ไปรับรองพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอยู่ในประเทศแคนาดาแล้วก็ในประเทศอังกฤษเองโยมดูเหมือนว่านี่ระดับของพระมหากษัตริย์ของประเทศอังกฤษนี่เจ้าฟ้าชายชาวแล้วก็พยายามเรียกว่าโบสถ์คาทอลิกไม่เข้าโบสถ์อะไรก็แล้วแต่นะหมายความไม่ค่อยจะเข้านานๆจะไปสักทีหนึ่งแต่ว่าไปวัดพุทธนะอาจารย์อาตมาก็จำไม่ได้ว่าวัดพุทธนั้นวัดอะไรแต่ว่าเขาก็ไปทำอะไรสำคัญที่สุดนะโยมนะคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเขาไปนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติเขาก็เลยรู้ว่าวัตถุกับจิตใจนี่จิตใจสำคัญกว่าเพราะวัตถุนี่เป็นก็เรียกว่าอยู่ได้แค่ตายแต่ว่าว่ายธรรมะหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานนี่มันโอ้นทำให้จิตใจนี่มีความสุขมากๆนะโยมนะมีความสุขมากๆทำให้จิตใจปลดโปร่งวัตถุนี่มีแต่เครียดเครียดเครียดรวยมากก็เครียดมากนะรวยมากเครียดมากนะโยมนะแต่ทางพระพุทธศาสนานี่สอนให้เรารู้จักมัชฌิมปฏิปทาคือทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยไม่หย่อนเกินไปให้มันพอดีพอดีอยู่อย่างแบบไม่เปื่อยไม่เปื่องพระพุทธศาสนาก็สอนเราอย่างนี้ในชีวิตของคฤหัสถ์แต่สำหรับภิกษุนี่นวลและพระนิพพานโยมก็มีโอกาสจะได้ศึกษาหรือบวชก็อาจจะก้าวถึงระดับพระนิพพานได้เช่นกันท่านสาธุชนทีนี้ก็ทว่าที่อาตมาได้มาเพื่อต้องการที่ผมสาธุชนความจริงพระอาตมาก็ได้พูดเป็นประจำในโยมนะพูดเป็นประจำตรงนี้ว่าคนไทยเรานี่ไม่เกี่ยวกับศาสนานะตรงนี้ในโยมนะไม่เกี่ยวกับศาสนานะแต่ก็มีส่วนเกี่ยวเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าพระเราทำหน้าที่ถูกต้องพ่อแม่ทำหน้าที่ถูกต้องหรือว่าผู้ปกครองทั้งหลายทำหน้าที่ถูกต้องครูบาอาจารย์ทำหน้าที่ถูกต้องเหตุต่างๆคงจะไปเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อะไรล่ะโยมเด็กไปโรงเรียนไม่ค่อยทันเพราะว่านอนตื่นสายทำไมต้องนอนตื่นสายอาตมาก็เห็นอยู่ในโยมนะพระเนตรเนี่ยไม่ต้องออกที่ไหนหรอกไม่ใช่มาประจานในโยมนะว่าไอ้พระเนตรเราเนี่ยกลับมาถึงวัดปั๊บโทรศัพท์นั่งก้มหูนั่งก้มหน้าขาวกันนั่งก้มมองแต่โทรศัพท์ทำอะไรนะทำอะไรกับโทรศัพท์โอ้โยมเกมเฟซบุ๊กไลน์ต่างๆมากมายเหลือเกินทีนี้ใช้เป็นคุณก็เป็นคุณนายโยมนะแต่ใช้เป็นพิษมันก็เป็นพิษนายโยมอย่างอาตมาตรงไรให้คุณโยมให้คุณครูพีรพัฒน์นี่ไม่เคยไร้สาระมีแต่สาระส่งไปให้ก็เรียกอย่างนี้ก็เรียกว่าเผยแผ่ธรรมทางไลน์ก็ไม่มีปัญหาในโยมอันนี้แต่ถ้าหากว่ามันนั่งเล่นคุยกันทั้งวันคุยกับก็เรียกว่าแชทกันทั้งวันในทางไลน์ไร้สาระไม่มีประโยชน์พอถึงจะใกล้วันที่หนึ่งแล้วก็อู้หูขึ้นมาเป็นไลน์เลยตัวเลข2ตัวมั่ง3ตัวมั่ง1ตัวมั่งแล้วก็6ตัวมั่งขึ้นโอ้พอเสร็จแล้วอย่ายุ่งกับกูเนาะหวยแดกกูก็พูดอย่างนี้นะโยมนะก็ว่าอย่างนี้นะโยมนะก็น่าจะเป็นความจริงกันนะโยมเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยจะเป็นทาสต่างชาติแต่ความจริงนี่เราเสียเอกราชมานานแล้วนะภูมิใจนักหนาเรื่องเอกราชเนี่ยเราไม่เสียแผ่นดินนี่เกิดแก่ผู้ใดความจริงเราก็เสียไปเยอะนะโยมนะไม่ใช่ว่าไม่เสียนะเสียไปเยอะอย่างนี้ข้างเมรนี่อย่างของพระวิหารอะไรอย่างนี้ต้นก็เสียไปเยอะแต่ว่าที่เสียเอกราชจริงๆก็คือเสียเอกราชในด้านของเศรษฐกิจนายโยมนะเศรษฐกิจนี่เราเสียยังไงโยมเนี่ยคนจีนนี่ร้ายนายโยมนะคนจีนนี่ร้ายมาก ปัจจุบันนี้ในของเสียเสียในคนจีนมาใจโยมที่นั่งตรงนี้ว่าจะเป็นคนจีนไม่ใช่นะจะไม่ได้ว่าตรงนี้นะแต่ว่ารู้ระยงขนาดปราทราบว่านี่มันปลอมโหดตัวพระนี่ก็ยังเหมือนเปี๊ยบเลยแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยสักอย่างมันมีแต่พวกอะไรบอกไม่ถูกกันนะแต่มันทำเหมือนจริงๆอะไรอยู่แล้วก็ข้าวสารมันยังทำได้วิธีกรรมมันเก่งจริงๆตรงนี้ทำให้เป็นเม็ดแต่ว่าทำไม่ใช่ทำมาจากข้าวนะไม่รู้ว่าทำมาจากพระสติหรือยังไงก็ไม่รู้มันทำได้ทุกเรื่องเลยอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้พูดถึงว่าคนไทยเป็นทาสของต่างชาติที่จะพูดนี่ก็หมายความพระภิกษุไม่ใช่โยมนะโยมที่เป็นเด็กๆเนี่ยโยมเลี้ยงไม่ดีก็ให้ระวังอย่าไปขวางเด็กไว้กับร้านเกมนะโยมนะเสียลูกเดียวโยมเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าถ้าหากว่าสังคมก้มหน้าโซเชียลมีเดียก้มหน้ามากเกินไปติดจนกระทั่งงอมแงมไม่หลับไม่นอนพอหลับแล้วก็นวลแหละไปโรงเรียนไม่ทันโยมชั่วโมงแรกก็เสียไปแล้วถ้าเสียทุกวันชั่วโมงแรกไม่ได้วิชาเดียวนี่โยมเปลี่ยนกันไปตลอดทุกวิชาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปโรงเรียนไม่ทันโอกาสเรียนไม่ทันเขามีแล้วก็เบื่อหน่ายเมื่อหน่ายแล้วในที่สุดเป็นยังไงโยมออกเลยออกจากโรงเรียนแต่ที่อาตมามองไม่ค่อยจะรู้สึกดีนะก็คือเดินบนท้องไม่ใช่ท้องถนนเดินบนฟุตบาทโยมเดินบนฟุตบาทวันอาตมาวันก่อนนี่เดินอาตมาต้องหยุดนะทำไมต้องหยุดโยมเพราะว่าเขาก้มดูแต่โทรศัพท์อยู่ก็ดูแต่โทรศัพท์ไม่ได้มองว่าจะชนใครไม่ชนใครพระต้องให้เกียรติแก่คนที่เขาเดินสำรวมนะโยมนะเขาฟิ่งเขาศีลต้องเขาสำรวมจริงหรือเปล่าไม่รู้นะสำรวมโยมเขาสำรวมเดินฟิ่งเขาศีลกับโทรศัพท์อยู่ตลอดพระต้องนั่นเองเลยต้องให้เกียรติแก่ผู้เหล่านั้นแต่ว่าญาติโยมตรงนี้อาตมาเชื่อว่าไม่มีปัญหาใดๆนะไม่มีปัญหาใดๆเพราะว่าญาติโยมที่มาตรงนี้เนี่ยเข้าใจในเรื่องของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องระมัดระวังโยมจึงเป็นคนที่ไม่ประมาทในชีวิตเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทจะทำให้อะไรสิ่งต่างๆมันที่มันมีอยู่เป็นอยู่แล้วก็มันจะดีตลอดไปแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ไม่ดีก็มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่พระที่อย่างที่อาตมาบอกคุณโยมทั้งหลายว่าเรื่องคิดดีทำดีพูดดีทั้งหลายเนี่ยตื่นนอนทุกเช้านี้เมื่อพระพุทธเจ้ามาประทับที่ใจจะคิดจะพูดจะทำอะไรให้ปรึกษาพระพุทธองค์อันนี้ก็คือสตินั่นเองโยมนะจะคิดจะทำจะพูดอะไรให้ปรึกษาก็หมายความว่าใคร่ครวญก่อนแล้วจึงจะคิดใกล้ควรขอแล้วจึงจะพูดใกล้ควรและขอแล้วจึงจะทำท่านสาธุชนทุกท่านก็คิดว่าทำสิ่งที่อาตมาพูดในวันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะให้ชาติโยมทั้งหลายนำไปแก้ไขและปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องเป็นสัพเพระที่น่าจะมีประโยชน์พอสมควรรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะโยมนะดังนั้นที่สู่แรงการแสดงพระธรรมเทศนาของอาตมาในวันนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้แล้วก็ขอคุณงามความดีท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วขอให้เป็นภารกิจปัจจัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขาพละธนสารสมบัติขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้ธรรมะปกป้องขอให้เงินทองไหลมาขอให้มีปัญญาเฉียบคมที่สุดแดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ